Tämä on Helsingin Sanomien korrespondentti-podcast, jonka mukana pääsette juttumatkoille joka puolelle maailmaa. Täällä studiossa on mun kanssa Helsingin Sanomien Pekingin kirjeenvaihtaja Katriina Pajari.
Terve.
No hei Katriina, miksi olet Suomessa? Oletko täällä koronaviruksen takia?
No kyllä, koronaviruksen takia ollaan ja ehkä ei niinkään välttämättä paossa itse virusta, mutta vähän sitä hankalaa arkea, mikä siellä Pekingissä. Että siellähän meni homma aika pimeäksi siinä mielessä, että ihmiset lukittautuivat koteihinsa ja missään ei liiku ketään ja ravintolat on ollut kiinni. Muutamat ruokakaupat auki ja ei siellä oikein töitten tekemisestä mitään tullut, että koulut on kiinni myös, niin perheen piti myös poistua sieltä.
Eli tänään me puhutaan tässä podcastissa uutisotsikoiden viime aikojen pääaiheesta koko maailmassa, koronaviruksesta, joka tunnetaan myös lyhenteellä COVID-19. Kaikkihan mitä ilmeisimmin alkoi Kiinasta, Hubein maakunnasta, Wuhanista ja siellä Kalatorilta, jossa myydään jotain muutakin erikoisia eläimiä. Oli tuolloin tammikuun alkupuolella, silloin olit vielä Pekingissä, niin miten ne ensimmäiset tiedot alkoi tihkua?
No jos ihan rehellisesti sanotaan, niin sillä tavalla, että ei niitä alus edes tajunnut, että mistään kovin vakavasta on kyse. Että muistan, kun alkoi tulla niitä uutisia ja kiinalaisessa somessa jaettiin uutisia, että nyt on lääkärit varoittaneet SARSin kaltaisesta viruksesta ja siitä jonkin verran oli semmoista pöhinää, mutta sitten tuli nopeasti uutisia, että Kiina on pidättänyt näitä valheellista tietoa levittäneitä lääkäreitä ja se sieltä sitten.
Eli se oli se tärkeämpi uutinen siinä kohtaa.
Joo, se oli semmoinen, että Kiinassa on ihan lakien mukaan kiellettyä valeuutisten levittäminen ja siitä voi saada rankkua ja tässä tapauksessa sitä pykälää sovellettiin.
Mutta kuinka kauan se sitten kesti, että niin kuin selvisi, että tämä nyt ei olekaan ihan pelkkä valeuutinen, tässä on jotain vakavampaa taustalla?
No mä itse olin Pekingissä tammikuun puolelle väliin suurin piirtein ja siinä kohtaa oli vielä semmoinen suuri outbreak tekemättä, että ei ollut ihan siinä mielessä lähtenyt vielä isolle laukalle. Ja kyllä siinä kohtaa niin kuin niitä tapauksia alkoi tulla, niin kuin koko aika kerrottiin lisää ja varsinkin siellä somessa alkoi liikkua sitten ihmisten sieltä Wuhanista tietoja, että huonosti menee, sairaalat on täynnä ja hoitoa on vaikea saada ja ei oikein tiedetä, että mitä täällä tapahtuu. Ja tuntui, että se pelko lähti liikkeelle sieltä ja sitten Kiinassahan oli silloin uuden vuoden loma, niin ihmiset oli kotona ja matkustanut paljon sitten kotipaikoilleen myös. Niin sitten uuden vuoden aikana, mikä taisi olla tarkka päivä 25. tammikuuta, niin silloinhan sitten Wuhanin kaupunki esimerkiksi meni lockdowniin, eli suljettiin, tuli ulkona liikkumiskiellot ja ihmiset käskettiin koteihinsa ja siellä oli aika kaoottinen tilanne siinä vaiheessa jo, että sairaalat oli täynnä ja hoitoa ei saanut ja testauspaketit oli loppu ja oli hyvin, hyvin epäselvää ihmisillä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja lääkäritkin huuteli ihan hätähuutoja sieltä. Että.
Hei, mennään sen verran kartalle, kun mulla ainakaan Kiinan maantiede ei ole ihan niin kuin S-tasolla. Niin kuinka kaukana Wuhan on Pekingistä?
No ihan tarkkaa kilsamäärää mä en osaa sanoa, mutta jos Peking on siellä pohjoisessa, niin se on vähän sinne etelämpää ja siellä aika niin kuin keskivaiheilla, että isoja kaupunkeja siinä on lähellä Shanghai, tai lähellä, mutta kuitenkin Kiinan mittakaavassa ei kovin kaukana, eli muutaman satojen kilometrien päässä sitten on Shanghai siinä, että se Pekingistäkin junat kulkee, luotijunat kulkee Shanghaista, junat kulkee myös, että se on siellä Shanghain.
Mutta kun sä sanoit tässä, että niitä tietoja alkoi tihkua, alkoi tulla, Wuhan suljettiin, niin alkoiko ne tulla sitten siinä vaiheessa myös ihan niin kuin viranomaislähteistä? Tai mihin niin kuin luotat Kiinassa kirjeenvaihtajana, kun jotain kummallista alkaa tapahtua?
No Kiinassahan virallisiin tiedonantoihin menee aina tosi pitkä aika, että se ei ole mikään semmoinen ikään kuin uutiskanavan tai mikä vahvistuskanava, että totta kai sitten siinä vaiheessa, kun virallisesti kerrotaan, niin sekin noteerataan, mutta enemmän just nuo tiedot, että mikä se tilanne on, niin tässä tilanteessa se oli esimerkiksi aika vaikeaa alusta tietää, että sosiaalisessa mediassa liikkuu aina kaikenlaisia tietoja, että mikä on totta ja mikä ei. Ja sitten siitä alettiin niin kuin pikkuhiljaa sitä purkaa, ja sinnehän ehti sitten joitain toimittajia ehti paikan päälle sinne Wuhaniin ennen kuin se matkustusyhteydet katkaistiin. Ja
kiinalaisia vai niin kuin ulkomaalaisia?
Kansainvälisiä toimittajia.
Kansainvälisiä, kyllä. Joo. Ja sitten heidän raporttejaan niin kuin herkemmin tulee otettua vakavasti.
Joo, kyllä. Ja siinä mielessä he saavat sieltä siis ajantasasta tietoa ja näkevät, mitä siellä kaduilla tapahtuu. Että monille varmasti oli aika silmiä avaava, kun siellä ihan saattoi sairaita ihmisiä tupertua kadulle ja katsoa, että Herran Jumala, että tältä täällä todella näyttää, ja vuonna 2020 tällaisia asioita voi tapahtua. Ja se Kalatorihan oli siinä vaiheessa jo suljettu, että Kalatori suljettiin jo vuoden ihan olisiko ollut vuoden viimeisenä päivänä vai tämän vuoden ensimmäisenä päivänä. Että
okay.
Aluksi kerrottiin, että remonttia pukkaa, että Kalatori on suljettu, mutta nopeasti sitten ihan tammikuun varmaan ensimmäinen päivä niin on nähnyt Kiinan virallisessa mediassa myös ilmoituksen siitä, että sieltä on jotain tautia epäilty lähtevän liikkeelle.
Otetaan nyt vaikkapa teidän talo, kotitalo Pekingissä. Syntyykö siellä näistä ensimmäisistä tiedoista minkäänlaista paniikkia, vai miten niin kuin tavalliset ihmiset seurasivat sitä tilannetta?
No siinä vaiheessa, kun me lähdettiin pois sieltä silloin tammikuun puolen välin tienoilla, niin ei ollut minkäänlaista paniikkia ilmassa. Me lähdettiin ihan, me oltiin lähdetty siis Uuteen-Seelantiin uuden vuoden lomalle.
Sattui ja juuri näin.
Näin juuri sattui. Ja siinä vaiheessa mä muistan lähettäneeni lentokentältä viestiä Facebookissa, että ei ole mitään erikoista täällä ja ei näy maskeja ja ei näkynyt mitään kuumeiden mittauspisteitä.
Tässä kohtaa oltiin yli tammikuun puoliväli.
Joo. Kyllä. Joo. Ja se oli vielä niin kuin sillä tavalla hyvin keskittynyt sinne Hubei-maakuntaan, eli sinne Wuhania ympäröivään maakuntaan. Mutta itse silloin ei nähnyt, ei ollut ihmisten puheissa vielä aktiivisesti, että sitten se huolen määrä ja semmoisen paniikin räjähdys tapahtui silloin, kun me itse oltiin sieltä pois.
No tässä välissä pakko kysyä, kirjeenvaihtajahan on yleensä aina sitten siellä omalla tontillaan, omalla seuranta-alueellaan juuri silloin siellä, kun lieskat ovat kuumimmillaan, mutta sä olitkin uudessa Seelannissa.
Se oli ihan hirveetä. Siis se mun piti laittaa kuule jotenkin itselle semmoiset rajoitukset myös, että mä olen siellä nyt joka tapauksessa, mä olen lomani ansainnut ja vaikka tapahtuu, niin mä en sille sieltä käsin mitään voi tehdä. Piti laittaa Twitter pois puhelimesta, poistaa koko applikaatio, samoin Facebook ja lopettaa sen asian seuraaminen hetkeksi, koska muuten tapahtuu semmoinen kirjeenvaihtajille tuttu reaktio, että ei mitään muuta tekiskään kuin unohtaa katsoa kaikki hienot maisemat, mitä Uusi-Seelanti tarjoaa, kun Twitter laulaa koronaa, että se oli kyllä tosi vaikea paikka ja semmoinen, mun piti laittaa siitä ihan siis pomotasolle viestiä, että musta tämä on hirveää, että mä olen täällä, ja sitten pomo vastaa, että se on ihan ok, täällä on muitakin.
Mä en aio syyllistää sua, mutta mun täytyy sanoa, että koska tosi paljon fanitan sun juttuja, niin silloin mä ajattelin, että toivottavasti se Katriinan loma loppuisi aika pian, että haluaisin päästä lukemaan, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Se on kuitenkin aina niin eri juttu kuin on ne suomalaiset silmät paikalla.
Mä haluan tuohon vielä sanoa sen, että tuossa oli myös se, että siellä ei tapahtunut tavallaan yhtään mitään. Että se sitten, kun mä olin yhteydessä kotiin ja olin yhteydessä Pekingiin ja tuttujen kanssa siellä puhuin, niin tavallaan se kaupunki vaan autioitu, että sinne Wuhaniin ei missään nimessä voinut lähteä juttukeikalle. Se oli mun viimeisiä asioita, mitä mä omillekin pomoille sanoin, että hei, sit kun mun loma on loppu, niin mähän voin lähteä käymään siellä Wuhanissa, koska silloin ei tiedetty, että kuinka vakavasta, tai ei siis tiedetty tai käsitetty, että kuinka isosta hommasta on kyse, mutta se oli semmoinen siinä kohtaa semmoinen lohduttava tieto itselle, että Peking autioituu, missään ei voi tehdä mitään, ihmiset ei uskalla tavata ketään, kaikki on linnoittautunut koteihinsa, autoja ei liiku, Pekingistä tuli ihan semmoinen aavekaupunki, niin se sitten helpotti sitä ikään kuin reporterin tuskaa, että jos jossain niin lieskat eivät lyöneet, niin se oli kyllä Peking siinä ensimmäisenä viikkoina.
Joo, mäkin nyt vähän tästä vitsailin, mutta
tämä on mulle kipeä aihe, kuten huomaat.
Joo, kyllä. No mutta siis Peking on aivan mielettömän suuri kaupunki, ja mä oon itse kokenut tämän kerran, olin raportoimassa ensimmäisenä päivinä, kun silloin kun sika-influenssa iski Mexico Citystä käsin, ja se oli aivan hämmentävää, että samoihin matkoihin, mitä oli aikaisemmalla juttukeikalla, oli saattanut mennä 3 tuntia ajaa sen kaupungin sisällä, niin yhtäkkiä menikin 1,5 tuntia. Ja miten siellä sitten hoiditte asioita siis? Miten te kävitte kaupassa esimerkiksi?
No siellä määrättiin ihan ruokakauppoja pysymään auki. Osa ravintoloista piti ovensa auki ja toimitti ruokaa kotiin. Et Kiinassahan on yleisestikin ottaen tosi hyvä kotiinkuljetus. Siellä saa tilat kokonaisen lehmän, niin se tulee huomenna aamuna sun portille. Että et kaiken saa tilattua kotiin ja sitä verkostoa ikään kuin ylläpidettiin.
Joo.
Pidettiin niin kuin tarkasti, että ihmiset kävi ja monet sitten teki semmoisia systeemejä, että vaikka ei ollut mitään tarkkaa ulkona liikkumiskieltoa esimerkiksi, niin silti oli ihmisille kehotus pysyä kotona. Ja koska ollaan Kiinassa, niin kiinalaisilla on tapana noudattaa tällaisia korkean tason annettuja käskyjä ja perhe teki semmoisia systeemejä, että vaikka kerran 3 päivässä joku poistuu hakemaan niin kuin perheelle sitten ruokaa kaupasta ja käy ostoksilla ja sitten palaa sinne kotiinsa. Että esimerkiksi meillähän on uutisavustaja, siellä, kuka on Pekingissä tälläkin hetkellä, mun kollega, ja hän on esimerkiksi noudattanut tällaista rutiinia, että on joutunut sitten opettelemaan myös vähän uusia ruoanlaittotapoja, koska hän oli tämmöinen enemmän noutoruokamiehiä, niin sitten on nyt itse kokkaillut.
Okei, no niin. Tämä vaikuttaa myös tämmöisellä hyvin mikrotasolla elämään. Sulla kumminkin sitten jossain vaiheessa uuden vuoden loma loppui. Mitä sitten? Oli aika selkeää, että Pekingiin ei tosiaan voi palata ja ensimmäiset jutut tulikin sitten muualta päin. Minne menit?
No mä menin Hongkongiin. Mähän olin itse siinä loman loppusuoralla vielä sitä mieltä, että me palataan Pekingiin ja eipä tässä mitään, mutta sitten me saatiin sähköpostia tuolta kansainvälisestä lehdistökeskuksesta siellä Pekingistä, ketkä hoitelee kirjeenvaihtajien asioita, ja sieltä sitten tuli ilmoitus, että karanteeni odottaa, jos sinne Pekingiin saapuu. Eli se olisi tarkoittanut sitten sitä, että 2 viikkoa pitää olla 4 seinän sisällä. Että näissähän ei ole, Kiina ei nytkään estä ketään menemästä takaisin sinne, että sitten on erilaisia tällaisia turvallisuus, tai heidän näkökulmastaan niin kuin turvallisuustoimia ja rajoitustoimia, millä pyritään kontrolloimaan sitten taudin leviämistä. Mutta meitäkin sitten sieltä Pekingistä eniten piti poissa se arjen mahdottomuus. Mutta mä sitten itse uudelleen aikataulutin lentoni ja lensinkin sitten Australian kautta Hongkongiin ja okay. Sieltä Hongkongista perhe jatko sitten Suomeen ja mä jäin Hongkongiin muutamaksi viikoksi sitten töihin. Ja siellähän on tämmöinen SARS-tausta ja arvet ja syvät haavat ollut siitä aikana, että SARS oli 20 vuotta sitten Hongkongissa tosi paha, tappoi lukuisia ihmisiä ja silloin siihen liittyi paljon semmoista salailua ja tiedon puutetta ja se on ihmisillä tosi tuoreessa muistissa, että kun menin Hongkongiin, niin siellä oli kyllä ihan täys hätäännys päällä paikallisten ihmisten keskuudessa sitten tästä uudesta koronaviruksesta myös.
Semmoinen pikakysymys tässä välissä, siis se karanteeni, jos olisit mennyt Pekingiin, niin olisitko päässyt kotiin vai olisiko tarvinnut jäädä johonkin järjestettyyn toiseen paikkaan?
Olisin päässyt kotiin. Et se oli kotikaranteeni ja siinä vaiheessa kerrottiin, että sitä valvotaan puhelimitse, valvotaan käynneillä. Ja siellä on muutenkin, kun mekin asutaan semmoisella asuinalueella, mihin on vartija, niin sitten heille oli ikään kuin ulkoistettu tämä karanteenien valvonta. Ja sehän on Kiinassa tosi tyypillistä nimenomaan, että ylhäältä tulee joku ohjeistus tai käsky, ja sitten mitä alemmas se menee, niin sitä tiukemmin sitä noudatetaan. Että jos joku ihmisille antaa kehotus, että pysykää kotona, niin sitten voikin olla, että oman asuinalueen korttelipoliisit on päättänyt, että se on tiukka määräys, että kukaan ei sieltä kotoa lähde. Eli okay. se on tuossa Kiinan kaikkeen rajoitustoimiin liittyvässä, niin yksi ohje on toisenlainen ja toinen on toisenlainen ja käytäntö voi olla sitten kolmannenlainen, että siellä ei ikinä voi varmaksi sanoa, että hei, että tuolle suomalaiselle Pekalle, että sille oli nämä ohjeet, että ne pätee myös muhun, niin semmoiseen ei voi luottaa vaan, että pitää
eli
aina.
Eli naapurikorttelissa Pekingissä saattaa päteä ihan toiset lait.
Kyllä,
joo.
Kyllä.
No sitten tietysti Hongkongissa aloitit kuumeisen etsinnän. Kuumeinen punchline. Sattuu olemaan tosi hyvä sana nyt tässä aiheessa. Etsit ihmisiä, jotka olisi kokeneet jotenkin tämän koronan. Ja sitten mä luin ainakin tällaista juttua wuhanilaisesta Tianista, joka joutui sitten loppujen lopuksi ihan eristykseen sairaalaan. Mitä tämä Tian kertoi siitä niin kuin tautinsa etenemisestä? Hän oli saanut sen jo silloin tammikuun alkupuolella.
No hän kertoi siitä tosiaan varmaan aika semmoisen tyypillisen tapauksen siinä mielessä, että hän on taudin myös voittanut. Eli se oli se meidän ihan ensimmäinen tämmöinen potilasjuttu sieltä. Ja hän kertoi tosiaan tarinansa siitä, miten oli taudin saanut ja ajanut esimerkiksi Kalatorin ohi, mutta ei ollut Kalatorilla käynyt itse fyysisesti. Ja ihan tämmöisen perusflunssaoireina alkaneen kautta niin sitten eteni keuhkokuumeeksi ja hän joutui sairaalaan ja kertoi tosi yksityiskohtaisesti, kertoi hyvin niin kuin kronologisesti ja myös sellainen ilman semmoista suurta hätäännystä, että hän sanoi, että missään vaiheessa ei ollut suurta kuoleman pelkoa, vaan että hän usko koko aika, että tästä taudista selviää, mutta oli myös huolestunut siinä vaiheessa, kun hän sinne sairaalaan joutui, niin aluksi lääkärit ja hoitajat olivat ihan tavallisissa varusteissa ja sitten kun uutiset eteni ja hänkin niistä puhelimesta katsoi, niin alkoi tulla avaruuspuvut päälle ja suojapuvut, niin sanoi, että kyllä siinä kohtaa huolestutti, kun näki, että täyttä on sairaalassa ja ei oikein tiedä, että mikä tämän homman nimi on.
Ja hän mitä ilmeisimmin sairasti silloin, kun niin kuin sairaaloihin todella mahtui, että tässä myöhemmin on tullutkin sitten vaikeuksia päästä sairaalaan. Jos tuo juttu oli kertoi hänen sairastumisestaan tammikuulta, niin sitten oot jutellut myös tällaisen vangin perheen tyttären Wang Wenchunin kanssa myöskin Wuhanista, ja hänen perheelleen se korona olikin sitten aikamoinen.
Se oli heille paha tapaus ja se oli monella tapaa kiinnostava keissi ikään kuin tällä juttu näkökulmasta, että heillähän oli myös sellaista siellä, että kaikki hänen setänsä kuoli siihen tautiin ja se ei näy tilastoissa, että setä ei ehtinyt ikinä saada asianmukaista hoitoa, ei ikinä ehtinyt saada virallista diagnoosia ja eikä sitten ikinä päätynyt niihin virallisiin tilastoihin, että ne tilastothan on ollut ja on yhä iso kysymys tästä koko uudesta koronaviruksesta, että mihin voi luottaa, minkä verran tietoa on ollut ja onko annetut potilasmäärät ollut sitten tosia, että kyllähän edelleenkin vankka epäilys on, että siellä Wuhanissa on huomattavasti enemmän sairastuneita kuin tähän asti on kerrottu, mutta kaikki ei ole saanut hoitoa, kaikki ei ole saanut diagnoosia ja osa sitten varmaan on ollut ihan viisastakin pysytellä kotona, koska eihän se tauti kaikilla mitenkään vakavaksi mene, että joillahan se voi olla semmoinen ikään kuin tavallisen flunssan kaltainen. Kokemus.
Niin, nyt puhutaan jostain semmoisesta reilusta 80,000 tartunnasta, mikä voi olla jotain aivan muuta. No se voisi olla semmoinen suomalainen keskisuuri kaupunki oikeastaan, jos ajatellaan sitä, niin kuin, sitä lukumäärää. Ja varmasti niin kuin toimittajallakin on aikamoista hikikarpalot otsalla, kun niitä lukuja tulee yhtenä päivänä pulpahtaa hirveä määrä lisää ja yhtäkkiä onkin taas muutama päivä tasaisempaa, että kun sitä ei oikein tiedetä, että miten sitä tilastoidaan, niin miten tästä voi mitään trendiä johtaa tavallaan.
Kyllä, ja siinä oli sellaisia myös, tapahtuikin semmoinen yhtäkkiä hyppäys, kun tilastointitapaa muutettiin, että aikaisemmin Wuhanissa tilastoitiin vaan ne, ketkä on laboratoriotestien kautta saaneet sen diagnoosin, ja sitten kun siihen lisättiin keuhkokuvien kautta tehdyt diagnoosit, niin määrä hyppäsi. Ja se on osoitus tavallaan, no siis se on tämmöisissä tautitapauksissa kaiketi ihan tyypillistä, että semmoista, kun tietoa saadaan lisää, niin muutetaan sitten myös tilastointitapoja, mutta se on myös osoitus siitä, että miten Kiina pystyy kyllä pelaamaan sitten tilastoilla myös, että jos tätä uutta diagnosointitapaa ei olisi ollut, niin sinäkin päivänä trendi olisi näyttänyt laskevalta, mutta sitten kun otettiinkin uudella tavalla diagnosoidut potilaat mukaan, niin sitten se hyppäsikin tosi jyrkkään nousuun.
No sekin oli kiinnostavaa sitten tässä vangin perheessä, että siinähän nyt oli sitten nämä perhemiehet, isä ja setä. No setä kuoli, isä oli erittäin vakavasti sairas, mutta sitten oliko se hänen äitinsä ja tätinsä, jotka sitten oikeastaan selvisi paljon vähemmällä.
Joo, kyllä. Eli heidän perheeseensä mahtui periaatteessa koko kirjo, koko COVID-19 taudista, että toiset selviää pienemmillä oireilla ja toiset saa vakavammin ja osa siihen kuolee. Ja se oli myös kiinnostavaa, että se on ihan myös tilastoesimerkki siitä, että ne, ketkä kun sairastuneita on tutkittu, niin kovimmin tauti on koskenut yli 60-vuotiaita miehiä. Ja tässä heidän perhetapauksessaan se oli juuri näin. Eli isä oli 61 ja setä oli 62-vuotias. Ja setä kuoli ja isä oli tehohoidossa hyvin vakavana tapauksena, että se oli niin kuin tässä mielessä myös kiinnostava.
No miten sitten vielä ihan näihin työtapoihin? Tällaista niin kuin, tämä voi olla aika rankkakin asia, kelle tahansa puhutaan nyt sitten Kiinasta tai jostain muusta maasta tehdä juttua, niin miten löysit esimerkiksi tämän vangin perheen? Siis auttoiko uutisavustaja? Miten te saitte kontaktin heihin?
No me käytetään tosi paljon Kiinan sosiaalista mediaa, kun me etitään tapauksia. Ja tässä vaiheessa, kun me etittiin ensimmäisiä tämmöisiä potilashaastateltavia, niin mulla on esimerkiksi kännykässä semmoinen applikaatio, mikä näyttää mun kodista, että missä on lähimmät tautitapaukset. Ja
okay.
Kiinassa kerrotaan tosi tarkasti, että tässä 3 kilometrin päässä sinusta tässä ja tässä hutongissa asuu 52-vuotias nainen, joka on liikkunut seuraavissa paikoissa ja hänellä on nyt todettu virallisesti tämä koronavirus. Ja aluksi me yritettiin sitä kautta. Ja ajateltiin, että että no mennään tuonne lähihutongiin ja kysytään korttelipäälliköltä, että voisiko hän auttaa meitä löytämään tämän potilaan tapauksen. Ja aluksi näyttikin, että se voisi toimia, mutta ei toiminut tällä kertaa, että sitten tuli tämmöinen tyypillinen kiinalainen, että pitää mennä virallisen kommunistisen puolueen propagandaosaston kautta. Ja se on aina ihan tietää siinä vaiheessa, että no, me ei lähdetä sinne propaganda-osastoon.
Kahden viikon päästä tehdään sitten sitä haastattelua.
Niin. Joo. Mutta sitten me löydettiin yksi lakimies, mikä oli hoitanut tällaisia ja postannut sitten jostain dokumenteista kuvia sinne someen. Ja siellä oli sitten esimerkiksi, näkyi ihan nimiä. Ja sitten kun me tiedettiin, että tämmöinen tyyppi tämmöisestä kaupungista tältä alueelta, niin sitten siitä lähdettiin tämmöistä perussalapoliisin työtä tekemään, että tietääkö kukaan yhteystietoja ja... Ja sitten ihan samanlainen se etenee siinä mielessä kuin vaikka Suomessakin. Sitten kerrotaan, että ketä ollaan ja mihin ollaan tekemässä ja tehtiin, no poikkeuksellisen valmistelut, kyllä puhelinhaastattelut sellainen, että puhelinhaastattelut on aina vähän hankalia, varsinkin kun täällä haluttaisiin kuvata yksityiskohtaisesti jotain prosessia, niin ikään kuin sitten ajattelin mielessäni sen jutun, että minkälaisen jutun haluan kirjoittaa ja kysyin sitten paljon sellaisia tarkentavia kysymyksiä, että minkä väriset oli peitot ja mitä siellä syötiin ja oliko ruoka hyvää ja kaikki semmoista, mitä annoksia heille tarjottiin ja kuinka monta kertaa päivässä lääkäri kävi. Ja myös semmoista niin kuin faktan tsekkaus mielessä, että jos hän sanoo, että hän sai lääkettä, niin sitten, että no mitä lääkettä sait ja muistatko antibiootin nimeä ja muistatko lääkäreiden nimiä. Että ihan semmoista ikään kuin yksityiskohtaista kuvausta sitten yrittää niin kuin sitä kautta myös siinä mielessä, että voitaisiin varmistaa, että se... Kaikki, mitä hän sanoo, niin on paikkansa pitävä.
Justiinsa, okei. Tuommoisessa tilanteessa uutisavustajan kanssa, oletteko te kummatkin äänessä vai jaetaanko siinä hommat? Miten pitkälle sun kiinan kielen taito menee?
No mun kiinan kielen taito on semmoista arkipäivän kiinaa, eli mä en tee käytännössä töitä silleen, että mä teen kysymykset. Ja hän on ikään kuin mun puhe siinä mielessä. Mä teen tosi tarkan listauksen.
Ääni.
Niin, kyllä. Joo, että mä teen listauksen, että kysytään ja sitten mä teen semmoisia skenaarioita. No jos hän vastaa näin, niin sitten kysy tarkentavia kysymyksiä näin. Ja sitten me ollaan
siellä on uutisavustajalla semmoinen niinku taulukko tai semmoinen niinku, jana. Että
kyllä.
Vaihtoehto A, vaihtoehto B, joo.
Kyllä, ja välillä saattaa olla sillä tavalla, että hän on ikään kuin puhelinyhteydessä kahteen suuntaan, että mä pystyn sitten samalla vaikka että mä kuulen sitä keskustelua, koska mä pystyn aika paljon ymmärtämään Kiinaa, mutta ikään kuin tämä oma puhe ja puuttuminen siihen sitten on niin vaikeampaa, että mä pystyn seurata keskusteluja. Sitten mä saatan kysyä siitä, että kysypä tosta lisää. Mutta usein menee niin, että niitä haastatteluja tehdään siis kaksi, että ensimmäinen niin kuin versio ja sitten mä alan kirjoittaa sitä ja työstän sitä ja sitten on asioita, joista haluan tietää lisää tai tarkemmin tai jotain jää ymmärtämättä, niin sitten soitetaan uudestaan ja varmistetaan niitä. Että tässä tapauksessa nämä oli sinänsä simppeleitä, koska ne ihmiset on ollut vaikka eristyshuoneessa niin aika pitkiä aikoja, että he kyllä muistivat hyvin tarkasti, että
kyllä.
Minkä värinen peitto oli. Tai.
Just.
Ja monet oli myös sitten viihdyttänyt sukulaisia, lähettänyt paljon kuvia sieltä perheelleen tai ottanut videota itsestään tai muuta, että se auttoi meitä myös paljon.
Just, joo. erittäin kiinnostavaa. Täytyy tehdä niin kuin matkan päästä, mutta päästä niin sanotusti iholle. Kyllä. Kuitenkin siinä. Onko wuhanilaisilla paha murre?
No semmoinen, joo. Ei, siis jotkut alueet on semmoisia, että ei oikeasti ymmärrä yhtään, mitä sanon. Se Wuhan ei ollut sellainen, että meillä Kiinassahan valtavasti eri murteita ja Etelä-Kiinassa puhutaan Kantonin Kiinaa ja Pekingissä puhutaan Mandariini-Kiinaa ja on ihan sellaista, että ihmiset ei välttämättä toisiaan lainkaan ymmärrä, mutta tässä tapauksessa ei sellaista pelkoa onneksi ollut.
No palataan nyt vielä sit siihen, että kun olet tietysti yhteydessä sekä tähän uutisavustajaan että muihinkin kavereihin, tuttaviin työkavereihin, jotka siellä Pekingissä vielä on, niin näkyykö siellä minkäänlaista paniikkimielialaa?
No mun mielestä ihmiset on ollut ihan superhuolissaan, että totta kai meillä on sekä länsimaisia kavereita että paikallisia kavereita ja semmoinen raja suhtautumisessa menee pitkälti myös siinä, että paikalliset ihmiset on ollut todella huolissaan, todella kehottanut myös niinku toisiaan. Sehän Kiinassa niinku historiankin valossa tyypillinen tapa, että ikään kuin ihmisiä laitetaan vähän valvomaan myös toisiaan, niin mullekin on varmaan 5 eri kaveria lähettänyt toimintaohjeita ja he ovat vähän huolissaan, kun me ollaan ulkomaalaisia, että tajutaanko me, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse ja miten tässä pitäisi toimia. Ja muistakaa, että ei ole kotona esimerkiksi lapsen tämmöisessä koulun vanhempien chattiryhmässä, niin sitten kun mä olin sellainen, että no, että voi ne lapset sitten tavata, että voi ne järjestää leikkitreffejä, kun koulu on kiinni. Ja no vastakaiku ei ole ihan hirveän suurta tällaisille ehdotuksille, että sarjassamme taas tuli palautetta, että pitää ymmärtää, että tämmöiset kokoontumiset ei ole nyt toivottavia. Että tosi, mutta se semmoinen kuuliaisuus musta näkyy kyllä, että he luottaa kyllä isosti siihen että mitä heille kerrotaan, niin se on hyvin ja oikein. Ja sitten itse asiassa mähän kysyin tätä just siltä tyttäreltä, sen perheen tyttäreltä, missä oli paljon sairastuneita, että uskot sä niitä ohjeita ja luotat sä siihen informaatioon, mitä sä vaikka paikallishallinnolta saat. Niin sitten hän vastasi tosi kiivaasti siihen, että sillä ei ole niin kuin penninkään väliä, luottaako hän tai uskoako hän, että hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa annettuja ohjeita ja tehdä tismalleen, niin kuin hänelle kerrotaan. Että se on, ja kyllä tämä on herättänyt paljon myös kiinalaisissa kysymyksiä ja silloin kun niitä vaikka yksi niistä lääkäreistä, ketkä sairautta alun perinkin paljasti, niin silloin kyllä, kun hän kuoli virukseen, niin siitähän tuli tosi iso somemyräkkä ja ihmiset hirveästi sen ikään kuin sananvapauden puolesta siellä oli kuohuntaa. Et kyllä se mietityttiin ja nyt tämmöinen tuoreempi kohu on ollut siitä, että yksi Wuhanista vankilasta päässyt nainen pystyi ajamaan autolla läpi lockdownia, läpi checkpointtien Pekingiin asti ja meniköhän Shanghai, mä en ole nyt ihan varma, mutta kuitenkin isoon kaupunkiin. Joo. Ja sitten ajateltiin, että hänen täytyy olla jonkun korkean viskaalin tai rahasuvun tytär, koska se on kaikista porteista päässyt läpi ilman mitään ja hänellä todettiin se virus, että hän pääsi niin kuin
livahtamaan
sieltä ja se ei voi tapahtua täysin vahingossa, koska hän tuli sinne autolla.
Niin, kyllä. Eli siis siellä niin kuin suluilla oltaisiin nähty hänet. No, mutta tästä päästään nyt siihen asiaan, että Kiina on diktatuuri. Mm. Ja Kiina on ollut jopa ylpeä siitä, että siellä on nopeasti, suhteellisen nopeasti suljettu kaupunkeja ja ihmiset sitten tottelee näitä eristyskäskyjä ja niin kuin sulkuja. Miten sitä niin kuin valvontakoneistoa käytetään nyt tässä tilanteessa? Tämä on erittäin kiinnostavaa minusta.
No sitähän on käytetty tosi monella tavalla ja Kiina on ollut siitä ikään kuin ylpeä kaivannut semmoista tunnustusta muiltakin mailta. Ja sitä on tullutkin. Myös maailman terveysjärjestö on todennut, että Kiina on onnistunut näillä toimillaan pelaamaan aikaa niin kuin sitten viruksen estotoimiin muille maille. Mutta siellähän on ollut siis, joka paikassa on kuumemittauksia. Siellä on paljon vartijoita jokaiseen compoundiin, esimerkiksi tämmöisen asuinalueelle ja taloon, naapurustoon, niin siellä on vartijat paikalla, jotka mittaa kuumeen, kontrolloi, ketkä menee.
Mikä on se kuumeraja?
No se oli 37,3 ainakin siellä meidän taloyhtiössä, ja sehän totta kai mietityttää, että kyllähän semmoisen pikkukuumeen voi saada muistakin syistä kuin korona. viruksesta, mutta siellä oli, on nyt esimerkiksi käytössä ollut QR-koodeja, eli niitä sitten jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen koodi, ja sitä skannaillaan, kun liikutaan paikasta toiseen, ja sitten se antaa sulle ikään kuin punaista, vihreitä tai keltaista valoa sen mukaan, että saatko liikkua vai et.
Aika vahva Big Brother-meininki.
Se on, on vahvaa, ja nythän sitä on ollut puhetta sitten spekulaatiota, että onko tämä askel, mitä Kiina käyttää ikään kuin tekosyynä sitten, että nämä keinot voisi jäädä käyttöön tämän viruksen jälkeenkin, että nyt on saatu ne ajettua läpi, ja ihmiset on niihin vähän tottuneet niitä käyttämään, niin pitäisikö ne jättääkin käyttöön sitten, että Pekingissähän on ihan mielettömästi valvontakameroita jo nyt. Ja siellä on todella semmoinen isoveli valvoo tunnelma, ja sitä on itsekin miettinyt aika paljon, että jos tulee Suomesta kavereita tai tuttavia kylään, niin kaikki näkee ensimmäisenä ne kamerat. Joo. Ja itselle ne on jo niin tuttuja, että ne tavallaan niistä tulee semmoista ikään kuin katukuvaan kuuluvaa. Ja se on myös semmoinen varmaan tunne, mitä kiinalaisilla, niin kuin paikallisilla on myös, että tällaista täällä on ja ne nyt vaan on, eikä niille.
Niin, että ihminen
mitään.
Tottuu kaikenlaiseen. Mm. Joo, se on kyllä aika, se on oikeastaan aika hälyttävä ja aika huolestuttavaakin.
Kyllä.
Mutta tästä niin kuin väistämättä tulee mieleen se, että mitenköhän, jos nyt meidät helsinkiläiset tästä määrättäisiin pysymään kotona, niin kuinka hyvin se homma toimisi? Oletko ajatellut sitä?
No, lukuisia kertoja, siis se on ollut jotenkin ihan semmoinen, no ei pelkästään tähän liittyen, mutta Kiinassa muutenkin usein tulee semmoinen, että ei ikinä. Niin kuin suomalaiset ei ikinä suostuisi tähän. Ja sehän näkyy myös musta tässä koronavirussuhtautumisessa siinä mielessä, että on ihmisillä hirveä tarve päättää ja tehdä semmoinen jako, että onko tämä nyt pelkkä flunssa vai onko tämä todella vakava pandemia, johon pitää suhtautua äärivakavasti. Että totuushan on se, että ei me vielä tiedetä. On hirveästi kysymyksiä, isoja kysymyksiä, kuinka kauan se itää, mistä pinnoilta se tarttuu, tarttuuko ihmisestä ihmiseen, tuleeko ilmanvaihdon välityksellä, voiko saada ulosteen kautta tartunnan, vessaputket. Kaikki on isoja kysymyksiä, mihin ei ole täysin varmoja vastauksia vielä. Ja siinä näkyy, että kyllä mäkin kohtasin ihmisiä, ketkä on ylpeitä siitä, että ne ei missään tapauksessa käytä maskia. Ja toiset taas sitten on superhuolissaan ja käyttää hanskoja ja esimerkiksi kun mä olin siellä Hongkongissa, niin mä olin semmoisessa pienessä ravintolassa syömässä ja siellä oli semmoinen mummo, joka sai semmoinen yskäkohtauksen, yskän puuskakohtauksen ja herra jumala, kun ne ihmiset kuule kaikko sen ympäriltä ja mummo vaan yskii ja kuule yksi semmoinen äiti otti semmoisen pienen desinfiointisuihkepullon ja alkoi semmoisen 6-vuotiaan lapsensa pään ympärille niin kuin suihkuttaa sitä desinfiointiainetta ja siinä jotenkin oli myös, mä ajattelin, että nyt kun tämän hetken saisi videolle, taisi myös tämmöinen koronapaniikin. Tämmöinen, miten tiivistyys yhteen kuvaa.
Joo, se on uskomatonta, että ihmiset yrittää ottaa sitten ne aseet, mitkä siellä omassa taskussa on.
Kyllä.
Ja käytössä on niin käyttöön. Joo, kuulostaa oikeasti aika huikealta ja hurjalta tilanteelta.
Ja se liittyy niihin maskeihin mun mielestä myös, että vaikka kaikki ikään kuin tietää, että no ei ne maskit lopulta mitään auta, mutta se on semmoinen konkreettinen asia, että sä koet tekeväsi jotain. Kun sä puet sen maskin, niin sä ikään kuin osallistut tähän yhteiseen taistoon jollain tapaa. Että se on semmoinen sosiaalinen paine, että esimerkiksi vaikka Hongkongissa ilman maskia metroon meneminen, niin saat kyllä
tosi
huonoja katseita siitä, että kyllä siellä ihmiset muistuttelee.
Vaikka tämä onkin nyt ehkä vähän aikaista kysyä, kuten just äsken sanoit, niin ei oikeasti tiedetä, että miten tämä virus tarttuu ja me ei voida tietää, miten tämä koko maailmassa etenee. Mutta millaisia niin kuin mahtaisi olla ne merkit Kiinasta käsin, että ollaan ehkä, niin kuin epidemia olisi taittumassa? Onko tällaista ennakoitu yhtään?
No siitähän lukuisia niin kuin tämmöisiä spekulaatioita, että mitä kukakin tulkitsee. Mun mielestä oli tosi hyvä, kun semmoinen asiantunteva Bill Bishop oli tehnyt uutiskirjeensä listauksen, että hän katsoo 3 asiaa. Silloin kun presidentti Xi vierailee Wuhanissa, niin se on yksi merkki siitä, että tilanne on parantunut. Sitten toinen merkki olisi se, että kun tälle perutulle kaksoiskokoukselle, eli vuosittaiselle Kiinan kommunistisen puolueen kerman sallitaan kokoontua sinne uudestaan, niin sille kun luodaan päivämäärä ja pistetään se tapahtumaan, niin se on toinen merkki. Ja sitten lasten koulut olisi se kolmas merkki, että sitten kun koulut aukeaa, niin tarkoittaa, että tilanne on parempaan päin huomattavasti. Et silloin kun ajatellaan, että presidentti saa mennä pahalle tartuntaan, alueelle vierailemaan, poliitikot saa kerääntyä yhteen ja otetaan ikään kuin se riski, että tauti voi, tai on niin pieni se riski, että tauti lähtisi heidän keskuudessaan leviämään ja sitten tuommoiset heikoimmat, eli pienet lapset saavat mennä kouluun, niin se on sitten kanssa merkki siitä, että yhteiskunta on toipumaan päin, mutta voihan se olla, että me täältä Euroopasta livistetään lopulta virusta pakoon takaisin Pekingiin.
Aivan, sitä ei oikeasti voi tietää, että kun voi olla, että homma kääntyy niin päin. No tässä korrespondenttipodcastissa kysyn kirjeenvaihtajilta, että hyviä matkavinkkejä. Mutta tällä kertaa ajattelin, että olisiko vähän banaalia, että kysyä sulta matkavinkkejä tuonne korona-alueelle. Joten mä kysyn, minkälainen olisi sun vinkki suomalaiselle tavalliselle lukijalle, kuuntelijalle korona-uutisten seuraamiseen? Minkälaisia asioita niin kuin kannattaa pitää tuolla takaraivossa? Itse seuraat niitä nyt niin kuin työksesi.
No toi on varmaan semmoinen kysymys, mitä itsekin täällä kaiken aikaa miettii, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ehkä mä ajattelen semmoista oman järjen käyttöä niin kuin kaikissa, että ikään kuin miettii sitä isoa kuvaa. Ja jos on jostain sairastuneesta ihmisestä juttu, niin lukee tavallaan, mitä siinä jutussa sanotaan. Ei pidä ajatella, että jokainen juttu on yleiskuva koko tilanteesta, vaan että seuraa, valitsee tarkoin lähteensä, että mistä uutiset katsoo ja yrittää muodostaa sitä kuvaa niin kuin sitä kautta ja sitten myös ymmärtää sitä ikään kuin paikallisten ihmisten ja sairastuneiden myös sitä hätää. Että esimerkiksi siellä Hongkongissa itse mietin paljon sitä, että täällä on ihmisiä valtavan tiheällä pienellä alueella 7 miljoonaa ja vaikka itse en virukseen kuolisi, mä oon perusterve suhteellisen nuori ihminen, niin se on inhottavaa, jos mun kautta se tauti etenisi johonkin sellaiseen, jolla tilanne lähtökohtaisesti on huonompi.
Kyllä. Hei, aivan mahtavaa, Katriina, että olet nyt kuitenkin täällä Helsingissä, vaikka raportteja himoitsemmekin, mutta olemme huomanneet, että niitä voi tehdä myös täältä käsin. Ja kiitos, kun pääsit tänne puhumaan koronaviruksesta ja sen vaikutuksista Kiinassa. Kiitos kun kuuntelitte Korrespondentti-podcastia. Mä olen Tiina Rajamäki ja tämän podcastin tuottaa Tuomas Peltomäki. Ensi kertaa.